Ось так у моїй старій мисливській курці уціліло ще достатньо коштовностей, щоб зробити нас усіх, якщо не мільйонерами, то принаймні дуже заможними людьми. Та ще кожен з нас трьох став власником найкращої колекції алмазів у Європі. Отже, буде хибним твердити, що нам так уже не поталанило. Після повернення до Луу нас дуже тепло і сердечно прийняв Ігнозі, якого ми знайшли при доброму здоров'ї. Він був цілком поглинутий зміцненням своєї влади і реорганізацією полків, які зазнали найбільших втрат у жорстокій битві з Твалою. Затамувавши подих, він із неабияким інтересом вислухав нашу дивовижну розповідь, але, почувши про страшну смерть Гагули, замислився. «Підійди сюди», – покликав він старезного індуну, старішину, з-поміж своїх наближених, які сиділи отдалік. Старий підійшов, привітав короля і сів. «Ти довго живеш на світі?» – сказав Ігнозі. «Так, королю, мій повелителю, батько твого батька і я народилися в один і той же день. Скажи мені, чи знав ти знахарку Гагулу, коли був малий?» «А вже ж, повелителю, чи була вона у той час молода, як і ти?» «Ні, королю, вона була така ж, як нині, і як у ті дні, коли жив мій дід. Стара, зморщена, дуже потворна і аж сичала від злості. Її більше вже немає, вона померла». «О, королю, отже, давнє прокляття знято з нашої землі. Іди, кум, я йду. О, чорне щеня, що перегризло горлянку старому собаці. Кум!» «Ви бачите, брати мої, – сказав Ігнозі, – це була моторошна яга, і я неабияк зрадів, дізнавшись, що вона померла. Вона прирекла вас на смерть у цій темній печері, а потім, мабуть, вигадала б яку смертельну пастку для мене, я колись знайшла спосіб убити мого батька, щоб звести на трон Твалу, до якого хилилося її серце. Але я хочу до кінця вислухати вашу розповідь, бо навряд чи комусь випадало чути таке». Розповівши йому історію нашого порятунку, я, як ми наперед домовилися між собою, скористався слушною нагодою, щоб сказати Ігнозі про наш намір покинути країну кукуанів. «А зараз, Ігнозі, прийшов час нам попрощатися з тобою і знов податися у довгі мандри на пошуки своєї країни. Отже, Ігнозі, ти прийшов з нами сюди як слуга, а нині ми полишаємо тебе могутнім королем. Якщо ти відчуваєш до нас вдячність, то ніколи не забувай чинити так, як обіцяв нам. Прав країною справедливо. Поважай закон і не вбивай нікого без причини. Тоді ти благоденствуватимеш. Завтра у досвіта ти, Ігнозі, даси нам загін воїнів, який допоможе нам перебратися через гори. Згода, королю?» Ігнозі закрив обличчя руками і якийсь час мовчав. «Серце моє крається, – сказав він нарешті. Ваші слова завдали йому болю. Що я заподіяв вам, інкубу, макумазане і бугване, що ви намірилися покинути мене? Адже ви билися поруч зі мною під час заколоту, то невже залишите мене в день миру і перемоги? Чого ви бажаєте? Дружин, вибирайте найліпших красунь у моїй країні. Шукайте місця, де оселитися, то погляньте, вся країна перед вами. Забаглося вам будинків, в яких живуть білі люди, то навчіть мій народ, як їх будувати. Хочете мати стада худоби? Кожен статечний господар приведе вам бика або корову. Мрієте пополювати? Та хіба не бродять у моїх лісах слони? І хіба не спить в очеретах гіпопотам? Може, ви хочете змагатися? Мої полки чекають ваших наказів. Якщо ви хочете зажадати іще щось, я дам вам і це». «Ні, Ігнозі, дякую. Нам усе це не потрібно», – уклонився я. «Ми хочемо розшукати свою рідну домівку». «Отже», – з гіркотою сказав Ігнозі, і очі його гнівно зблиснули, – «ви більше кохаєтеся у цьому блискучому камінні, то що вам мої слова? Тепер у вас є каміння. Тепер ви повернетеся в Наталь і перетнете чорну бурхливу воду, щоб продати свої скарби і стати багатими, оскільки цього жадає серце кожної білої людини. Тож хай прокляття впаде на це каміння і на того, хто його шукає. Хай смерть чигає на того, чия нога ступить у печеру мертвих у пошуках багатства. Я б сказав все, білі люди. Ви можете йти. Я торкнувся його руки. Ігнозі, притишено мовив я, пам'ятаєш, ти мандрував у країні зулусів, а потім серед білих людей в Наталі, але хіба твоє серце не тужило за батьківщиною, про яку розповідала тобі матір, за твоїм рідним краєм, де ти вперше побачив сонце, де ти грався хлопчаком? Справді, це так, Макмазане. Ось так само і наші серця тужать за нашою батьківщиною, за нашими домівками. Запало мовчання. Коли Ігнозі знову заговорив, голос його схвильовано тремтів. «Я розумію, що значить твої слова. Як завжди, вони мудрі і розсудливі, Макмазане. Той, хто звик літати, не любить повзати по землі. Біла людина не може жити життям чорношкірих. Так ви повинні піти, але серце моє сповнене смутку, бо звідти, де будете ви, до мене не дійдуть звістки про вас. Але вислухайте мене, і хай мої слова стануть відомі всім білим людям. Відтепер шлях через гори закритий для всіх білих людей. Хай би комусь і вдалося дійти сюди. Я не потерплю тут торговців з їхніми рушницями і ромом. Мої одноплемінники будуть одчайдушно битися з писами, а питимуть лише воду, як їхні прадіди. І я не допущу, щоб проповідники вселяли страх смерті в їхні серця, щоб вони підбурювали їх проти короля і прокладали дорогу для білих людей, які завжди ступають за ними. Якщо якась біла людина підійде до меж моєї країни, я відійшлю її назад. Якщо прийде сотня білих, я відкину їх геть. Якщо прийдуть армії, я посуну проти них усе моє військо. Їм не вдасться здобути перемогу. Жодна людина не прийде більше сюди за блискотливими камінцями, навіть якщо це буде ціла армія, бо коли вони все-таки наважаться, я пошлю своїх воїнів, щоб вони засипали копалину, розбили білі колони в печерах і заповнили їх камінням, так, щоб ніхто не зміг навіть наблизитися до тих дверей, про які ви розповідали, і секрет яких загублений. Але для вас трьох, Інкубу, Макумазане і Бугване, дорога сюди завжди буде відкрита, бо з-поміж живих немає нікого, то був би дорожчий моєму серцю, аніж ви. І я дозволяю вам піти звідси. Інфадус, брат мого батька, візьме на себе це і виведе вас звідси під охороною свого полку. Я довідався, що є інший шлях через гори, який Інфадус вам покаже. Прощавайте, брати мої, відважні, білі люди. Не шукайте більше зустрічі зі мною, бо я не зможу цього знести. Слухайте мене. Я видам наказ, і його оповістять, передаючи з одного гірського хребта на інший, щоб усі дізналися про нього. Відтепер народ шануватиме ваші імена, подібно до імен наших покійних королів. І смерть буде чекати на того, чиї вуста вимовлять їх знічев'я. Цей надзвичайний спосіб виразу як найглибшої пошани, поширений з-поміж народів Африки, називається він «хлонипа». Згідно з цим звичаєм, особливо шанованій людині, зазвичай після її смерті, надається інше ім'я, яке зберігається в пам'яті людей довгі часи. Отож, пам'ять про вас вічно житиме в нашій країні. Ідіть же тепер, поки мої очі, подібно до очей жінки, не стали лити сльози. Коли-небудь, коли ви постарієте і зберетеся разом погрітися біля вогню, бо сонячно тепла вже буде недостатньо, щоб зігріти вас, ви згадуватимете, як ми стояли пліч-опліч у великій битві, результат якої вирішили наперед твої мудрі слова, Макмазане. Ви згадуватимете, як ти, Бугване, був вістрям рогу, що ударив по флангах Твали, як ти, Інкубу, стояв оточений кільцем сірих, і люди падали під ударами твоєї сокири, як колосся під ударами серпа. Ви згадуватимете про те, як Інкубу змів силу дикого буйвола Твали і розсипав на порох його пиху. Прощайте ж назавжди, Інкубу, Макумазане і Бугване, мої повелителі і друзі. З цими словами Ігнозі підвівся. Упродовж якогось часу він удивлявся в наше обличчя, а потім накинув на голову край плаща, неначе для того, щоб приховати від нас своє обличчя. Ми мовчки пішли. У досвіта наступного дня ми покинули Лугу. Нас супроводжували полк буйволів і наш старий друг Інфадус, який важко переживав неминучу розлуку з нами. Хоча було ще дуже рано, уздовж головної вулиці міста стояли полки і просто юрби людей. Вони вітали нас королівським салютом, коли ми проходили повз них, а жінки кидали нам під ноги квіти і благословляли нас за те, що ми звільнили країну від твали. Все це справляло надзвичайно хвилююче враження і було зовсім не схоже на те, з чим зазвичай доводиться стикатися, живучи серед тубільців. Проте не обійшлося без кумедного епізоду, який нас, засмучених, трохи розвеселив. Коли ми наблизилися до околиці міста, з натовпу вибігла пригарна юна дівчина. В неї в руці був букет чудових лілій, які вона піднесла Гуду, чомусь він подобався жіноцтву. Гадаю, тут неабияку роль відігравали монокль і єдина бакенбарда на щоці, що, очевидно, мала особливу романтичну звабу в їхніх очах. Дівчина сказала, що в неї є прохання. Говори, хай білий вождь покаже своїй рабині його прекрасні білі ноги, щоб вона могла зберегти на все життя цей спомин і розповідати про це своїм дітям. Його рабиня йшла 4 дні, щоб побачити ці ноги, бо слава про них рознеслася по всій країні. «Хай йому грець! Ні за що!» – розізлено вигукнув Гуд. «Ну що ви, друже?» – усміхнувся сер Генрі. «Ви ж не зможете відмовити леді у проханні!» «Не покажу, перся Гуд. Це дико і непристойно!» Проте на наші умовляння він врешті-решт погодився закасати голоші до колін під захоплені вигуки жінок, особливо ж удячної молодої леді. В такому вигляді йому довелося плентатись далі, аж поки ми не вийшли за околицю міста. Боюся, що ніколи вже ноги Гуда не будуть предметом такого захоплення. До його рухомих зубів і навіть до прозорого ока за час цей кукуани якось звикли, чого не можна сказати про його чудові білі ноги. Дорогою Інфадос розповів нам, що є інший перевал через гори, на північ від великої дороги царя Соломона, або точніше є місце, де можна спуститися зі схилу скелястого хребта, що відділяє країну кукуанів від пустелі. Це той хребет, на якому підносяться величезні вершини 2 гір цариці Савської. Виявилося також, що десь 2 роки тому кілька кукуанських мисливців спустилися цим шляхом з гір у пустелю у пошуках страусів, пера яких дуже цінуються в країні як прикраси для військових головних уборів. Під час полювання вони забрели далеко у глиб пустелі і ледве не загинули від спраги. Побачивши на обрії контури дерев, вони попростували туди і натрапили на великий, родючий і пишний оазис, що простягся на кілька миль. За планом Інфадуса, наш зворотний шлях мав пролягати повз цей оазис. Ми схвалили його план, оскільки він позбавляв нас труднощів гірського переходу. На додачу нас узялися супроводжувати до оазису кілька мисливців, які колись його відкрили. Вони твердили, що з того місця помітили вдалині в пустелі інші родючі оазиси. Нам часто здавалося неймовірним, як могла мати Ігнозі з маленькою дитиною подолати труднощі, подорожі через гори і пустелю, які трохи не виявилися фатальними для нас самих. Тепер же мені спадає на думку, і я хочу поділитися цим із читачем, що вона, мабуть, пішла цим другим шляхом, мандруючи як Агар крізь пустелю. Якщо це справді було так, то в історії її порятунку немає нічого неймовірного. Цілком ймовірно, що її могли зустріти і відпровадити до оазису які-небудь мисливці за страусиними перами, як розповів сам Ігнозі. Звідти вона могла поступово від оазису до оазису йти на південь і дістатися Зулуленда. Ми неквапно просувалися вперед, і на четвертий день нашої подорожі знов опинилися на гірському кряжі, що відділяє країну кукуанів від пустелі, що її піщані бархани тяглися, скільки сягне око, північніше гір цариці Савської. У досвіта наступного дня наші провідники привели нас до місця, звідки починався крутий спуск до пустелі з висоти не менше 2000 футів. Тут ми розпрощалися з нашим вірним другом, стійким старим воїном Інфадусом. Він урочисто побажав нам щастя і успіху, при цьому трохи не вронивши сльозу від смутку. «Ніколи більше, мої повелителі, – сказав він, – не призначено моїм старим очам побачити людей, схожих на вас. Як інкуб удалав у битві ворогів? Пам'ятаєте видовище, коли він зніс одним ударом голову твали? Це було дивовижно, просто чудово. Більше ніколи я не побачу такого удару, хіба тільки в блаженних сновидіннях. Нам теж було неабияк шкода з ним розлучатися. Гуд так розчулився, що навіть подарував йому на згадку свій монокль. Згодом ми виявили, що в нього був ще один, запасний. Інфадус був просто у захваті, перечуваючи, що володіння таким предметом колосально підвищить його престиж. Після кількох марних спроб йому все ж таки вдалося вставити монокль собі в очницю. Ніколи я не бачив нічого більш безглуздого, ніж цей старий воїн із моноклем в оці. Це не зовсім пасувало до плаща з леопардової шкури і плюмажу з чорних страусячих пер. Потім, упевнившися, що наші провідники захопили з собою достатньо води й провізії, і вислухавши громовий прощальний салют буйволів, ми міцно потиснули руку старого воїна і почали спуск із гірського хребта. Це виявилося вельми нелегкою справою, але так чи інакше, надвечір того ж дня ми благополучно дісталися підніжжя гори. «А ви знаєте, друзі, – щиро зауважив сер Генрі, – коли ми сиділи тієї ночі довкола багаття і дивилися на навислі над нами кручі, мені здається, що на світі є чимало місць, які значно поступаються країні кукуанів. І часом я відчував себе тут набагато щасливішим, ніж будь-де, хоча зі мною ніде і ніколи не траплялися такі дивні речі. А ви як гадаєте?» «Я відчуваю, що майже жалкую за тим, що покинув цю країну», – зітхнувши, зізнався Гуд. «Що ж до мене, то я подумав, як добре, що все скінчилося гаразд, адже упродовж усього мого життя, повного небезпек, мені ніколи не випадало стільки разів бути на волосині від загибелі, як за ці 2 місяці». При одному спогаді про битву, в якій мені теж довелося брати участь, у мене аж мороз сипле по шкірі. А що вже казати про наші поневіряння підземеллі? Наступного ранку ми вирушили у важкі мандри через пустелю. 5 провідників несли чималий запас води. Ніч ми провели просто неба, а у досвіта рушили далі. 3-го дня нашої подорожі, десь о полудні, ми побачили дерева того оазису, про який розповідали наші провідники. І надвечір ми вже знову йшли по траві і чули дзюрчання води. Знайдений. А зараз я оповім про те, що сталося далі, бо то була найдивовижніша пригода, яка свідчить, що у житті трапляються справжні дива. Трохи випередивши своїх спутників, я неквапно чимчикував берегом струмка, що, витікаючи з оазису, губився з-поміж розпечених пісків і раптом став як укопаний, не вірячи своїм очам. І було від чого. Ярдів за 20 неподалік, у чарівному куточку, під густим розлогим інжирним деревом, стояла маленька затишна хатина. Вона була обернута фасадом до струмка і виглядала як типова тубільна хатка з верболозу і трави, але мала звичайні двері, а не маленьку лазівку, схожу на льоток у вулику. «Що за чортівня?» – подумав я. «Звідки тут взялася хатина?» Не встиг я це подумати, як двері відчинилися, і з неї, накульгуючи, вийшов білий чолов'яга з величезною чорною бородою, одягнений у звірині шкури. Я вирішив, що це мені примарилося, бо сонце напекло голову. Це було абсолютно неймовірно. Жоден мисливець ніколи сюди не забирався, і жоден, безумовно, не міг тут жити. Я витріщив на нього очі, З не меншим подивом дивився й він на мене. Тут саме нагодилися й сер Генрі із Гудом. «Послухайте, друзі», – сказав я до них, – «у мене маячня, чи це насправді біла людина?» Сер Генрі і Гуд поглянули на незнайомця, і той ж миті білий незнайомець із чорною бородою щось вигукнув і, шкутильгаючи, зашкандибав у наш бік, але, не дійшовши кількох кроків, упав непритомний. Одним стрибком сер Генрі був біля нього. «Сили небесні!» – закричав він. «Та це ж мій брат, Джордж!» Почувши цей вигук, із хатини виткнувся ще один, теж одягнений у шкури і з рушницею в руках. Побачивши мене, він аж заточився від подиву. «Макумазане!» – вигукнув він. «Ти мене впізнаєш? Це ж я, Джим, мисливець! Я загубив записку, яку ти мені дав для Багаса, і ось ми тут живемо вже майже 2 роки». І впавши до моїх ніг, він почав качатися по землі, плачучи від радості. «Ах, ти ж дурна розсява!» – сказав я. «Тебе слід було б гарненько відшмагати!» Тим часом чоловік із чорною бородою прийшов до тями, підвівся, і вони з сером Генрі кинулися одне одному в обійми, від повноти почуттів не в змозі вимовити жодного слова. Підозрюю, що колись вони найпевніше посварилися через яку-небудь леді, хоча ніколи сера Генрі про це не питав. Але як би там не було, зараз їхня сварка була абсолютно забута. «Любий мій», – вирвалося нарешті у сера Генрі, – «я гадав, що тебе вже немає в живих. Адже я шукав тебе по той бік Соломонових гір і раптом знаходжу в оазисі серед пустелі, де ти звив собі гніздо, немов старий круг. Близько 2 років тому я намагався подолати гори Соломона», – почули ми непевний голос людини, відвиклої говорити рідною мовою. «Але величезний камінь упав згори і роздробив мені кістку. Тому я не міг ні продовжувати свій шлях, ні повернутися в Крааль Ситанді. Тут і я підійшов. «Здравствуйте, містере Невіль! Ви мене пам'ятаєте?» «Господи!» – вигукнув він. «Невже це Квотермейн? Як? І Гуд теж тут. Тримайте мене, друзі!» У мене знову запаморочилося в голові. Як усе це несподівано і дивно. Адже я вже перестав сподіватися, і раптом таке щастя. Увечері біля похідного багаття Джордж Куртіс розказав нам свою історію, яка так само, як і наша, була сповнена пригод, і ось її короткий виклад. Близько 2 років тому він вийшов з Крааля Ситанді, намагаючись досягти Сулейманових гір. Записку, надіслану йому через Джима, він не одержав і нічого досі про неї не чув, оскільки цей йолоп Джим її загубив. Але, скориставшись із напучувань тубільців, він попрямував не до гір цариці Савської, а до того крутого перевалу, через який ми самі щойно прийшли. Це був, безумовно, більш легкий шлях, аніж той, який зазначений на карті старого та Сильвестра. Пустелі вони з Джимом зазнали чималих поневірянь, але нарешті дісталися цього оазису, де того ж дня Джорджа Куртіса спіткало велике нещастя. Він сидів на березі струмка, а Джим завис на крутосхилі, якраз над ним, намагаючись видобати із розщелини мед диких бджіл, у яких немає жала, такі бджоли водяться в пустелі. Деручись по скелах, він зачепив великий камінь, який обрушився і роздробив праву ногу Джорджа Куртіса. Відтоді він став сильно шкутильгати і, оскільки не міг багато ходити, вважав за краще залишитися і вмирати в оазисі, ніж, напевне, загинути в пустелі. Що ж до харчу, то вони не потерпали від його нестачі, бо в них був великий запас патронів, а в оазис, особливо ночами, приходило на водопій багато тварин. Вони стріляли в них або ставили пастки, використовуючи м'ясо для їжі, а шкури, після того, як їх одяг зносився, для одягу. Таким чином, завершив свою оповідь Джордж, ми жили тут майже 2 роки, як Робінзон Крузо з п'ятницею, сподіваючись на щасливий випадок. Може, раптом сюди забредуть які-небудь тубільці і допоможуть нам звідси вибратися. Але ніхто не з'являвся. Нарешті вчора ввечері ми з Джимом вирішили, що він полишить мене і відправиться на допомогу в Крагаль Сетанді. Хоча, зізнаюся, у мене було мало надії, що він повернеться. А тут ти, саме ти, сказав він, обнімаючи сера Генрі, якого я аж ніяк не сподівався побачити. Раптом, несподівано, з'являєшся і знаходиш мене там, де сам цього не чекав. Адже я був упевнений, що ти спокійнісінько живеш собі в Англії, та давним-давно мене забув. Це найдивовижніша історія, яку мені будь-коли доводилося чувати, і яке щастя, що вона завершилася так вдало. Потім сер Генрі у свою чергу розповів братові головні епізоди наших пригод, і отак, розмовляючи, ми просиділи до глибокої ночі. «Слава Богу», – сказав Джордж Куртіс, коли я показав йому кілька алмазів, «що окрім моєї нікчемної персони, ви знайшли іще дещо в нагороду за всі ваші незгоди». Сер Генрі засміявся. «Алмази належать Квотермейну і Гуду. У нас була домовленість, що вони ділитимуть між собою всю здобич, яка може трапитися нам по дорозі. Це зауваження примусило мене замислитися. Порадившись із Гудом, я сказав серу Генрі, що ми обоє просимо його взяти 1/3 алмазів, а якщо він відмовиться, то його частка нехай буде передана Джорджу Куртісу, який, по суті, постраждав через ці коштовності більше од усіх. Ми ледве умовили його пристати на цю пропозицію, але Джордж Куртіс дізнався про наше рішення значно пізніше. На цьому я хочу завершити свою оповідь. Наш зворотний шлях через пустелю в Крааль-Сетанді був дуже тяжкий. Зважаючи на те, що нам доводилося підтримувати Джорджа Куртіса, оскільки його права нога була в дуже поганому стані, із рани час від часу відділялися осколки розробленої кістки. Сяк-так ми подолали пустелю, і розповідати подробиці цієї подорожі значило б повторювати пережити раніше. Через півроку після нашого повернення в Сетанді, де ми залишили наші рушниці та інше майно, хоча старий негідник, якому довірено було зберігати його, неабияк засмутився тим, що ми залишилися живі, і все це треба повернути. А тож ми живі і неушкоджені, зібралися в моєму маленькому будиночку в Берега біля Дурбана, де я тепер і пишу ці рядки. Звідси я прощаюся з усіма, хто супроводжував мене в неймовірній подорожі, адже подібного я навряд чи зазнав, коли у своєму багатому на пригоди житті. Подскриптум. Не встиг я написати останнє слово, як побачив Кафра, що йшов із пошти моєю апельсиновою алеєю з листом, закладеним у розщеплену палицю. Лист цей був від сера Генрі, і оскільки він має безпосередній стосунок до моєї розповіді, я наводжу його повністю. Брейлі Холл, Йоркшир. Любий Квотермейне, з останньою поштою я надіслав вам декілька рядків, аби повідомити, що ми троє, Джордж, Гуд і я, благополучно прибули до Англії. Ми зійшли на берег у Саутгемптоні і негайно поїхали до Лондона. Бачили б ви, яким чепурним постав Гуд перед нашими очима наступного ж дня, ретельно поголений, у вишуканому фраку, що облягав його, як рукавичка, новий чудовий монок і тому подібне, і так далі. Ми гуляли з ним у парку, де зустріли декількох знайомих, і я тут же розповів їм історію про його прекрасні білі ноги. Він оскаженів, особливо після того, як один вельми уїдливий журналіст надрукував усе це у фешенебельній газеті. А зараз про справи. Щоб поцінувати колекцію алмазів, ми з Гудом звернулися до ювелірної фірми «Стріттер», і я просто не наважуюся сказати вам, в яку суму вони їх оцінили. Сума нечувана. Це ще лише приблизна оцінка, оскільки вони зауважили, що за їхній пам'яті іще ніколи на ринку не з'являлося в такій кількості таке чудове каміння. Виявляється, що за винятком одного або двох вони найчистішої води і нічим не поступаються найкращим бразильським діамантам. Я запитав, чи купить їх фірма, але вони відповіли, що це їм не під силу, і рекомендували продавати у роздріб, щоб не наповнювати ними ринок. Проте вони все ж таки пропонують 180 тисяч фунтів стерлінгів за вельми невелику частину скарбу. Ви повинні приїхати до Англії, Квотермейне, і самі поклопотатися про це, тим більше, що ви наполягаєте на прекрасному подарунку для мого брата – цілій третині алмазів, що не належать мені. Щодо Гуда, то він зовсім схибнувся у суєтних клопотах, тільки те й робить, що чепурить свою персону, але все-таки я гадаю, що він ще не забув Фулату. Він мені сказав, що відтоді, як приїхав до Англії, не бачив жодної жінки, яка була б така ж чарівна і така ж вродлива, як та нещасна. Я хочу, щоб ви переїхали на батьківщину, мій дорогий давній друже, і поселилися біля мене. Ви достатньо потрудилися за своє життя, і у вас купа грошви, а в мене у сусідстві продається маєток, який вам чудово підійде. Приїжджайте ж, і чим скорше. А книжку про наші пригоди ви можете закінчити на пароплаві. Ми відмовилися розповідати нашу історію, поки ви її не напишете, оскільки боїмося, що нам не повірять. Якщо ви послухаєтеся моєї поради, ви приїдете сюди на Різдво, і я дуже прошу вас оселитися у мене. На той час сюди приїдуть Гуд і Джордж, і, між іншим, ваш син. Це щоб вас спокусити. Він уже приїжджав до мене на тиждень пополювати і справив дуже приємне враження. Ваш Гаррі дуже холоднокровний хлопець. Під час полювання він всадив мені в ногу повнісінький заряд дробин, сам виколупував їх, а на додачу зауважив, як зручно мати з-поміж друзів, мисливців, студента-медика. До побачення, друзяко! Не буду вас більше умовляти, але я знаю, що ви приїдете хоча б для того, щоб зробити приємне вашому щирому другові Генрі Куртісу.